halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mujadaha gaagaabanaya 16-19 mitr ban iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa 24-ka bisha julaay 2021 idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen fare aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo sheegay in dhallinyaro caraysan ay xidheen khadka tareenka ee isku xidha jabuuti iyo etoobiya. Dhulka ay ku dagaalameen soomaalida iyo canfarta oo maanta la sheegay in xaaladdu ay deggan tahay. waxaa kaloon idiin haynaa magaalada Kismaayo oo ay ka bilaabatay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
afafkii shisheeyaha oo iskuulka loo furay lana olayn jiray ujeedooyinkoodiiyo isticmaalku ima dhicin. ayaantii dambeetana afka aabba iyo hooyo muddo laba ayaamooda markii carifka lay baray akhbaartii lasoo qoray akhriskeedu ima dhibin.
dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay salaasadii in Ruushku uu xilli horeba faragelinayo doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka mar uu hadal ka jeediyey xafiiska agaasimaha hay-adda sirdoonka ee Mareykanka. Biden ayaa intaasi ku daray in tallaabooyinka noocan ah ee Moscow ay qaaday ay xadgudub cad ku yihiin madaxbannaanida dalka Mareykanka, isagoo aan wax faahfaahina ka siin qiyaastii 120 xubnood oo ka socday hay-adda sirdoonka oo uu kula kulmay xaruntooda dhexe oo ku taala waqooyiga gobolka Virginia. madaxweynaha ayaa saadaal walwalle ka bixiyey weerarada internetka ee sii kordhaya, kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayo Mareykanka, taas oo maamulkiisu uu ku eedeeyey burcadda internetka ee Shiinaha oo uu taageero iyo kuwa u shaqeeya ciqaab la-aanta Ruushka. Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ka wada hadlaya sidii ay dib u furi lahaayeen xafiiska xiriirka wadajirka ah, kaas oo xukuumadda Pyongyang ay xidhay sanadkii lasoo dhaafay ee 2020. Sidoo kale waxay ka wada hadleen in la qabto shir madaxeed qayb ka ah dadaalada lagu soo celiyey xiriirka labada dhinac, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa raadinaya habab ay ku hagaajinayaan xiriirka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya, iyagoo dhaafsaday fariimo qoraal ah oo badan tan iyo bishii Abriil, sida ay sheegeen ilo wareedyo aan magacooda la carabaabin sababo diblomaasiyadeed awgood. wadahadalada ayaa waxa ay dib u hagaajinayaan xiriirka labada dhinac oo sii xumaanayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii saddexda hogaamiye ee Washington, Pyongyang iyo Seoul ay kulmeen sanadkii 2018, markaasi oo ay sameeyeen ballanqaad nabadeed iyo dib u heshiisiin. wadaxaajoodka labada Kuuriyo ayaa gacan ka geysan kara in dib loo bilaabo wadahadalada dib u dhacay ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, kaas oo ujeedkiisu yahay in Kuuriyada Waqooyi ay joojiso barnaamijkeeda hubka nukliyarka iyo gantaalada. dowladda Jabaan ayaa arbacada maanta ah soo wareysay in 9,500 oo kiis oo cusub oo COVID-19 laga helay dalkaasi. tiradan ayaa ah sarakac kii u sarreeyey heer ayaa su-aal gelinaya haddii ay isii socon karaan ciyaaraha olombikada adduunka ee ka socda magaalada Tokyo. in ka badan 3,000 oo kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ayaa laga diiwaangeliyey magaalada Tokyo, taasoo noqotay heerkii ugu sarreeyey ee labada maalmood oo xiriir ah. tirada ayaa waxaa isku soo ururiyey waaxda warfaafinta ee dowladda Jabaan. magaalada Tokyo ayaa xilli hore ku jirtay xaalad degdeg ah, iyada oo dadka safarka ee maxalligu ay ku dhaleeceeyeen inay tahay mid aan waxtar lahayn. ciyaaraha olombikada ee sanadkan ayaa qarka u saarnaa mar kale in la joojiyo sababo la xiriiray cabsida COVID-19 oo sanadkii hore loo baajiyey. markaa dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. mustafe maxamed cumar maxamed cumar madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa sheegay in dhallinyaro caraysan ay maanta xireen khadka tareenka ee isku xidha jabuuti iyo etoobiya. warbixin ay wakaaladda reuters arrintaasi ka qortay waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa arbacada maanta ah sheegay in la xanibay waddo muhiim ah iyo weliba khadka tareenka ee halbowlaha ganacsi ee isku xira caasimadda addis ababa ee dalkan aan badda lahayn iyo dekedda dalka deriska ah ee jabuuti. badeecadaha ugu badan ee gelaya etoobiya oo ah dal ay ku nool yihiin 110 milyan oo qof ayaa waxa ay isticmaalaan marinkan. wakaaladda wararka ee reuters ayaa warisay in si madax bannaan aysan u xaqiijin karin xanibaadan la soo wariyey. xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo mas-uuliyiin ku sugan jabuuti oo ay wakaaladdu la xiriirtay ayaysan suurtagelin inay ka jawaabaan. madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar ayaa sheegay in waddada iyo weliba khadka tareenka ay xireen dhallinyaro deegaanka ah oo ka mudaaharaadaysay weerar dhacay sabtidii. xukuumaddiisu waxa ay talaadadii sheegtay in maleeshiyada gobolka deriska ah ee canfarta ay weerareen oo ay bililiqaysteen magaalo, waana khilaafkii ugu dambeeyey ee ka dhashay muran xuduudeedka maamulka gudaha oo sii kordhinaya xiisadda ka aroosan dalkan ku yaalla gobolka geeska afrika. waxa aan ka shaqaynaynaa sidii aan maanta u furo lahayn khadka tareenka iyo waddada jabuuti, ayuu cumar ugu sheegay wakaaladda wararka ee reuters fariin qoraal ah oo uu diray.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinay. dhinaca kale, idiris jibriil guddoomiyaha gobolka city ayaa sheegay in xaaladda deegaanka garba ciise oo ay ku dagaalameen soomaalida iyo canfartu ay maanta degan tahay kadib markii shalay galab uu halkaasi ka dhacay dagaal xoogan. deegaanada soomaalida etoobiya waxaa maanta dhinaca kale ka dhacay dibadbaxyo ay dadku dhigayeen oo ay uga soo horjeedaan dagaalada dhex maray soomaalida iyo canfarta. warbixintan waxaa jijiga nooga soo diray wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan gata.
waxaa la soo sheegayaa in maalinimadii shalay ahayd dagaal qareer uu ka dhacay goobaha lagu muransan yahay, gaar ahaan tuuladii dhowaan oo dhibku ka dhacay, islamarkaana ay sheegeen dowlad deegaanka soomaalida in maamulka canfarta ay ku xasuuqeen dad shacaba tuulada garba ciise. haddaba mar kale ayuu dagaalku dib uga bilowday maalinimadii shalay ahayd, iyadoo dagaal qareer goobtaas uu ka dhacay geelinkii dambe ee shalay. haddaba si aan xaaladda u ogaanno, waxay v o a khadka telefoonka kula xiriirtay guddoomiyaha gobolka city idriis jibriil. guddoomiyaha ayaa sheegay in dagaalkii shalay dhacay iyo ku gacan sarreeyeen, islamarkaana uu ahaa mid dib markaasi loogu qabsanayey goobta dagaalka uu ka dhacay ee magaalada garba ciise. waa sida uu hadalka u dhigay:
xaaladda guud ahaan maanta way iska degan tahay. shalaysan dagaaladii dhacay, dagaalada dadkii cadowgii kusoo duuleen magaalada qabsaday sidii looga kicin lahaa loogana cirib jiri lahaa waa lagu dadaalayey. daana dadaal badan baa laga galay, iyo joodiseen sar badan noqolada afarta waa la gaadhsiiyey. waxbay ahaytaa shalay. xaaladda maanta way degan tahay, wax dagaalama jiro, waa nabad, way iskana degan tahay xaaladda.
iyadoo markaas ay adag tahay in la helo wararka saxda ee goobtaasi, ayaa waraysi uu siiyey maalinimadii shalay idaacadda v o a qaybta axmariga, sargaal ka tirsan dowlad deegaanka cafarta oo ku sugan deegaano ku dhow goobtaasi, ayaa waxa uu beeniyey eedeymo ka soo yeelay dowlad deegaanka soomaalida oo sheegayey in jabhadda gagooma ee cafarta ay sheegeen dowlad deegaanka soomaalida inay dagaalka ka qayb qaateen, balse sargaalka ayaa ku tilmaamay eedeymahaasi kuwa aan waxba ka jirin. maruu siiyey waraysi idaacadda v o a, ayaa waxa uu ku eedeeyey kuwa dhibka goobta ka wada in ay rabaan inay qabsadaan dhul deegaanka cafarta ah, isagoo gebi ahaanba beeniyey in goobta ay ka howlgalaan jabhadda gagooma. geesta kalena uu tibaaxay in ciidamada liyu boolis ee cafarta loo qaaday dagaalka ka socda waqooyiga, islamarkaana ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka. haddaba iyadoo xaaladdu ay sidaasi tahay, ayaa subaxnimadii saakay waxaa guud ahaanba dowlad deegaanka soomaalida laga qabtay dibadbax oo ay shacabku markaasi kaga cadhaysan yihiin waxay ugu yeedheen xasuuqii dadkii shacabka ee garba ciise loo geystay isugu soo baxeen 11 gobol iyo 6 maamul magaalo uu ka kooban yahay dowlad deegaanka soomaalida. haddaba qaar ka mid a dibadbaxyaasha oo la hadlay idaacadda v o a, islamarkaana ku sugan magaalada jigjiga, ayaa ka cadhaysan waxay ugu yeedheen dadkii biri magaydada ahaa ee markaasi lagu xasuuqay galbeedka gobolka city, gaar ahaan magaalada garba ciise, oo ay tilmaameen in maleeshiyaadka canfarta ay ku xasuuqeen dad caruur iyo dumar u badan bilowgii toddobaadkan, iyagoo shacabku ay tilmaameen in arrintaasi aad uga xun yihiin, islamarkaana ay barbar taagan yihiin shacabkooda.
magacaygu Maryu Yuusuf Ibraahim baa la yidhahda, xaafadda Afraad baan ka soconnaa. maanta annagoo qiiraysan oo ooyayna gobolka city siday u garayaan canfartu, annagoo ka qiiraysan oo ooyayna haween haddaannu nahay gobolka city hiil iyo hooba waanu ku gara taagannahay.
cabdulaahi aadan ismaaciil baa la yidhahdaa, gobolyga lixaad baan ka socdaa, 20-ka gobolyo ee jigjigaan ka socdaa codkooda, jijiga oo dhan baan ka socdaaba soomaalina waan ka socdaaba haddaanu annagu odayaasha nahay iyo haweenka iyo caruurta annagaa tegayna dagaalkaa soomaali ku dhacaysa ee canfari ku ridayso kama adkaysanayno.
Magacaygu waa Ardashir Xasan Muuse, waxaana joogaa dowlad deegaanka Soomaalida Jigjiga, gaar ahaan gobolayga Tobnaad. Waxaan ka soo baxay gayrada inkaaran, dhacdada inkaaran ee ku dhacday dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan Garba Ciise iyo Canfarta ka dhacday. Darteed baan haddaan shacabkii dowlad deegaanka Soomaalida nahay ka soo baxnay.
Isku soo wada duubo waxaan ilaa hadda la xaqiijin karin sida xaaladdu ay tahay ee goobihii markaasi lagu dagaalamay, iyadoo ay adag tahay in xoga dhab ah halkaasi laga helo. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
Guddiga doorashooyinka Jubbaland iyo kan federaalka Kismaayo oo ayaa ka bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya kuraasta aqalka sare, waxaana la diiwaangeliyey ilaa iyo 7 musharax. Sidoo kale goobta doorashooyinku ay ka dhacayso ayaa waxaa maanta lagu wareejiyey booliis isugu jira booliiska Jubbaland iyo kan Amisom. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Iyadoo maalinta berri ay ku beegan tahay 29-ka bisha Juulaay 2022, ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo lagu qabto doorashada laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Waxaana maanta magaalada Kismaayo, gaar ahaan xarunta guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland, ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Waxaana maanta isdiiwaangeliyey 7 ka mid ah musharaxiintaasi. Sidoo kale musharaxiinta ayaa weli ku soo qulqulaya xarunta guddiga doorashooyinka. Ilyas Badal Gaboose wuxuu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka. V O A ayuu la hadlay, waxaana uu faahfaahiyey aragtidiisa ku aadan diiwaangelinta maanta ay bilaabeen guddiga doorashooyinka Jubbaland.
Waxaan joogaa goobtii doorashada ay ku shaqeynayaan guddiga doorashada, feed seat ay ku shaqeynayaan iyo feedna waaba la joogtaaba. Waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashada oo saaka iga aqbalay inaan musharax u noqdo aqalka sare ee dowlad goboleedka Jubbaland. Dad ka soo baxaya, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa guddiga. Waan ku faraxsanahay inaan noqdo musharaxa koowaad ee isdiiwaan geliya guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Jubbaland. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guddigana waa u mahadcelinayaa. Nasiibkaygana berri baa tijaabinayaa, khayr baan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan Jubbaland.
Dhanka kale, guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta ku wareejiyey ciidamada booliiska ee Jubbaland iyo sidoo kale kuwa Amisom xarunta ay ka dhacayso doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Waxaana saraakiil ka socotay ciidamada booliiska Jubbaland iyo kuwa Amisom ay kormeer ku sameeyeen guud ahaanba xarunta ay ka dhacayso doorashada, iyadoona maanta ay si rasmi ah ula wareegeen. Taliyaha ciidanka booliiska qaybta gobolka Jubbada Hoose, Sadiiq Maxamuud Dhogor, ayaa goobta ka hadlay isagoona sheegay in si rasmi ahi amniga goobaha doorashooyinka ay la wareegeen.
Isku kay kulmi halkan, kadib waxaan halkan uga mahadcelinayaa guddoomiyaha doorashooyinka heer federaal iyo guddoomiyaha doorashada heer dowlad goboleed. Waxaan rabnaa inaan halkan ka cadayno haddaan nahay qaybta gobolka booliiska Jubbaland ee ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland, oo ay la kaashanayaan ciidanka Amisom Police, in aan saacaddan hadda wixii ka dambeeya la wareegnay amniga goobta doorashada ay ka dhici lahayd, laga bilaabo wixii hadda ka dambeeyana mas-uuliyadeeda aan leenahay haddaanahay ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland, in aan xaqiijino inaan goobtii dhex taagannahay. Guddoomiyaashii si sharaf leh ay noogu wareejiyeen shaqadayada hadda wixii ka dambeysana aan qabsanayno.
Maxamed Xasan Cirro, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo goobjoog ahaa xarunta doorashada ay ka dhacayso, ee maanta lagu wareejiyey saraakiisha ciidamada booliiska Amisom iyo kuwa booliiska Jubbaland, ayaa dhankiisa ka hadlay waxyaabaha maanta u qabsoomay guddiga doorashooyinka.
Waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee diyaar garowga, iyadoo aan ognahay berri doorashadii inay inoo bilaabanayso kuraasta aqalka sare. Muhiimad marka waxay tahay in la iska kaashado amniga oo qaybaha kala duwan ee qaabilsan amniga doorashadu inay mas-uuliyadooda qaataan. Marka iyagoo wada socda goobtii way soo indhayeen, si rasmiyana galabta ayaan ugu wada wareejinay. Waxaa sidoo kale muhiim ah in iyadana aan kormeeray bal sida ay u socoto diiwaangelinta iyo musharaxiintu siday u buuxinayaan shuruudaha looga baahan yahay. Runtii ilaa hadda wax caqabada uma jeedo, wayna wanaagsan yihiin. waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay saacadahan soo socota musharaxiinta berri tartamaysa ay shuruudihii laga rabay u wada dhammaystiraan. Marka waa jeclaan lahaa, waana ku faraxsanahay saaxiibadayada dhinaca amniga nagala shaqaynaya in iyaguna hadda goobjoog nala ahaadaan soo dhowaada.
Maalinta berriya ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ay ka qabsoonto doorashada baarlamanka aqalka sare ee dalka, iyadoona lagu wado in laba ka mid a kuraasta baarlamanka aqalka sare lagu qabto magaalada Kismaayo. Waxaana aada loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada iyo goobta lagu wado in doorashada ay ka dhacdo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa la sheegay inuu ka fikirayo qorshe ah in shaqaalaha dowladda Mareykanka lagu soo rogo inay keenaan caddayn muujinaysa inay qaateen tallaalka xanuunka COVID-19 ama si xidhiid ah looga baaro COVID-19 islamarkaana ay afsaab xidhaan. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo uu jiro walwal sii kordhaya oo ku aadan fiditaanka xanuunka COVID-19. Warbixintan waxay noo haysaa Saare Cidla Nuur.
Aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa si weyn u tixgelinaya in shaqaalaha dowladda Mareykanka ee heer federaal lagu adkeeyo inay qaataan tallaalka xanuunka coronavirus isla markaana ay caddayn ahaan u soo qaataan warqadda muujinaysa inay istallaaleen markasta oo ay shaqada imanayaan, haddii kalena ay si joogta u mari doonaan baaritaan iyo inay maalinta oo dhan xidhnaadaan maaska afka iyo sanka lagu daboolo. Tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo xanuunka coronavirus faraciisa dalta loo yaqaana uu si weyn ugu fidayo dalkan Mareykanka iyo waddamo kale oo dunida ahba. Shuruucda adag ee lagu soo rogayo shaqaalaha federaalka ee dowladda Mareykanka ayaa si buuxda u saameynaya dhammaantood, iyadoo aan loo eegaynin meesha ay ku sugan yihiin iyo heerka uu marayo fiditaanka fayraska corona gobolka ay joogaan. Go'aankan ayaa la filayaa in aqalka cadi si rasmiya ugu dhawaaqo toddobaadkan marka lasoo gabagabeeyo siyaasadda arrintan ku saabsan. Sida laga soo xigtay xafiiska howlaha maamulka iyo miisaaniyadda shaqaalaha ee heer federaal, sanadkii 2020 tirada shaqaalaha dowladda federaalku waxay dhammayd 4.2 million oo qof oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan milatariga. Madaxweyne Joe Biden ayaa salaasadii shalay ta soo jeediyey in xeerka adkeynta tallaalka la gaadhsiiyey dhammaan dadka ka shaqeeya goobaha dowladda, laakiin ma jirto wax faahfaahin oo intaasi dheer oo la xidhiidha go'aankani inuu kama dambaysta lagu soo dari karo iyo in kale. Xarunta la socodka xanuunada ee Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo CDC ayaa salaasadii shalay ta sheegtay in dhammaan dadka Mareykanka ee ku sugan goobaha amaba gobollada xanuunka heerkiisu sarreeya lagu adkeynayo inay maaska xidhaan markasta oo ay dadku isugu yimanayaan gudaha aqalada ama meheradaha ganacsiga, iyadoo aan loo eegaynin inay tallaalan yihiin iyo in kale. Shalay galab markay hay-adda CDC soo saartay xog ururinteeda, waxaa ka muuqday in magaalada Washington DC uu kor u kacay heerka fiditaanka fayraska corona, dhammaan shaqaalaha aqalka cadna waxaa lagu soo rogay inay maaska xidhaan inta ay gudaha ku jiraan laga bilaabo arbacadan maanta. Wariyeyaasha aqalka cad shaqada u taga iyo kuwa rasmi ahaan joogtada uga soo warrama ayaa iyagana lagu wargeliyey inay tallaabadaasi raacaan. Xidhashada maaska afka iyo sanka lagu daboolo ayaa sidoo kale sharci laga dhigay aqalka Capitol Hill ee xarunta u ah labada gole ee senatka iyo wakiilada Mareykanka.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaas. Dowladda Jabuuti ayaa warshad korontada ka dhalisa tamarta dabaysha ka hirgelisay dhul joogiisu sarreeya oo ku yaala meel 120 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Jabuuti. Hirgelinta warshaddan ayaa waxay wax weyn ka tari kartaa in uu hoos u dhaco qiimaha lagu iibsado korontada dalka oo hadda ah qiimo aad u sarreeya oo inta badan ay ka cawdaan macaamiishu. Warbixintan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
Warshadan soo saari doonta korontada amba kooraanka ka soo jeeda tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga, gaar ahaan dabaysha amba hawada xawliga ku socota, ayaa laga hirgeliyey goob ku taala dhul buuraleya oo jooga dhulku aad u sarreeyo. Goobtaasi ayaa dhulka gubeed loo yaqaan ee 120 kilomitir xagga koonfur galbeed ka xigta magaalada Jabuuti, iyadoo ka agdhow dhulka ay ku taalo dekedda laga dhoofiyo cusbada ee degmada Harta Casaal ee dalka Jabuuti. Agaasimaha arrimaha tamarta ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga dalka Jabuuti, Guuleed Maxamed, ayaa igu waramay goobta laga hirgeliyey warshadaasi.
Maanta dadka warkaysiin waxaan soo booqanay shaqada ka socota gubeed ee koraanka dabaysha laga dhalinayo ee muraaxada waaweyn la dhigay. فد أول سعودين برنامج كم يحبوا صعداء واحد وان إن دي جودي قلب كي وبناء مرحدي وبناء السود جهاد مكان ما أنت أنا وحن صو أجنب مرحلة حق السود جي حق الشغل ذيك سعودي ما أنت واقع وان دول تاجن نهاية وحيفا ماشان ماشي ووريسي لدرجة دهنا مرحلة ووريسي حق أنا أذكر كتير شغلة وحي بريه يورون صحيح مكان وتدوبية طبعا هالبي سن يهين مكان وسدوا كتير أدو صعداء
قمت الهود كده عايز كمان
ودي ودي عبكنا بقدر يمكن يصير يبوق نكسر على ماشان ومل دوايش أد حولي وتو أن بلي هي هذا مركي هذا شغلة هروب لمن وينه وقت كان الحقيقة ويكسر درنانسان إلى دوايش نيم كمان ستايما هيسي كلكم أود ويمت سويسا وسببته كان تدي إن كنت على دلنا إن ذكر دلنا بقى
بين عكلا أجسما تمرت وزارة تمرت هي خيرات كدبيع جدل كجيبوتي جولد محمد أيفا فهي سببته هي كدورتان دجمدن
واحد قبت علم باريست سردقة أو دور صندوق خلب ميلان وضن كنديسي قلب خلوب بار أو لوب أوجاد قوود دبش لين دبش وطرامي كرسائل لكن إنتي أتجابت دين تتحي أو نوشكتا مركز سبب الغدر تي ماشان أو لكن تايما هم جيبوتي مي أدون ككمي تاي وضن ميلا هديو دبش وقود وين وأنت تعرف حكينتنا حاجة لأن يقول لك يا باين تنو في الناتوم بحاجة لغبي ريون وسنبوغ لهي جيبوتي وماشي وفي عن طاي الغنى اللي في كوراكا تباشا لحنا ميجاوات وقيب سكي وين حتى سالوس يقول حي لندن ميسا إلى نصف حين جيبوتي عنه مرتا ووحير اللي يرسن كريم معها كديب لقيا بعين لأن أنت إن لبلاك كده مكسب بدينا بدي إذا بشرت يور إذا بشي يبنانك ونوب فصحى يا إنا نقتل قلنا إنا نبيرنا
dadweynaha Djibouti oo inta badan walaac ka muujiya qiimaha lagu iibsado korontada ayaa si weyn u soo dhaweeyay talaabadan
Nooc Cabdulle Cawale wallahi arinta waa arin gashicinka aad u qurux badan oo shicibku ka faa'iideysan doona duu Ilaahay raado koranka noo raqiisi koranka baa dhibaatooyin weyn lagu haya yaan aad iyo aad ugu raysanayna waa wax weyn oo guul haga shicibka oo noqon doonto weyn haduu Ilaahay raado waan ku mahadinaynaa madaxweynaha haduu Ilaahay raado haduu arinka noo fuliyo boqolkiiba boqol uu ku maagsan yahay
Zaara Xasan baa leedahay hambalyaan leenahay hor u socdaan leenahay aan hawlahan aan lagu tala jiro anaga kooranka inuu xoog noogu raqisay aan u maleyna waana nimcad Ilaahay na siiyay hor u socdaan leenahay aad iyo aad faa'iideedana waan u joognaa midhihii dhalisteeda
maxaa dhaar baa leedahay ma sha Allah haddii noo helgasho taa fiican tahay bad bisanka waxyaalo badan baa ayaa wadanka maxaa u qabsamaya kooranka naga dhara aya naga naqismaya wallahi wax badan de ilaahay ha noo hirgeliyaan leena ka ficma u faydaysanina insha Allah waan sugeynaa de
Ramadan Muse Jaamac VOA goobta Gubeed ee dalka Djibouti
ganacsatada raashinka dalka ka baxa iyo kuwa dibadda laga keeno ku iibiyo magaalada Jowhar ayaa sheegay in uu sare u kacay qiimaha raashinka ka dib fatahaada webiga Shabeelle iyo roobabka xilliga guga oo xiray wadooyinka ay baabuurtu soo mari lahaayeen wariyaha VOA ee Baradweyne Hussein Hassan Daqane ayaa warbixintan inoo soo diray
wareega dheer ee soo galitaanka baabuurta xamuulka qaada ayaa sababay in raashinka iyo qudaarta ay sare u kacaan Nimco Hassan Ahmed waxay ka ganacsataa qudaarta gaar ahaan baradhada iyo basasha oo ka timaada dhanka gobolka Hiiraan waxay sheegtay in doon lagu soo qaado sidaana Jowhar lagu geliyo halka markii hore baabuurta xamuulka qaada ay Jowhar toos u tagi jireen
wallaahi waxa noogu yimaadaan magaalada Baladweyne ee walu wixii raqiis ay noo ahaayeen haddana wixii inkastoo ay yimaadeen biyabaxo afarta koona inaga xiriyeen bardhada 20,000 22,000 aan gadi jirnay hadda laakiin waxaan gadnaa 27,800 toonta kiiladii waxaan gadnaa 8,000 muskiiladii 4,000 qudaartan kala jubaha iyo shiishiiday waxaan jubahan waxaan gadnaa 4,600 wallaahi dadku waa sidii loo raadici waa adag tahay wixiina horta soo bixi jireen uma baxaan inkastoo ay wixii in afartii koono ay naga xiran yahay hadda alxamdulillaah wixii oo waxa lagu yimaadaa doon si ay wixii mu bixi jirin si ay hadda alxamdulillaah waxaanu baxaan dhaqaalaha markii inteena biyaha imaanin oo isoo galo ee dhaqaalihii oo markii biyaha yimideen ay isoo galaan farqi weyn u dhaxeeyo SLK horo dhaqaalaha isoo galay alxamdulillaah saa u shaqeyno 3 qofood 2 qofood oo shaqay jirnay laakiin hadda ani kaliya ayaan shaqeeyaa wixiina Allah ilaa waa ariiri waa gabitaankooda
Maxamuud Maxamed Xasan oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeysata suuqa hanti wadaag ee magaalada Jowhar ayaa sheegay kala xiranka wadooyinka iyo badeecadihii ugu iman jiray Muqdisho oo qaarkood la waayay in ganacsatadu ay bilaabeen in dakada boosaaso ay wax kala soo degaan. Dadka reer Johar oo badankood ah beeraley iyo xoolo dhaqato waxay qaabili la yihiin kororka ku yimid qiimaha maciishada.
Maadaama badeecooyinka iska qaaliyoobeen xamar oo badka iyo wax badan ay jiraan, wadooyinka Johar-na baryahan macnaha go'doon oo iska ahay wadadii oo laga soo geli jiray oo ku tiilay balcad ilaa toos magaalada soo geleysa oo koonka kasoo baxaysay ay biyo fatahada ay jareen, wadadii macnaha oo aawgeed oo dheeraatay oo kasoo baxday ilaa iyo dhinaca mahadaa ka imaanayso imel raasabuun ilaa mawaab dhulkaas ka imaanayso baabuurtii laba doore bareen oo imaan jireen. Hadda maadaama wadada ay wareeg noqotay $4 ayuu inoogu timaadaa saas la adligeed iyo badeecadii qaalowday ayay u qaalowday macnaha badeecadii. Marka maryo hore loo soo waxaan geli jirnay $30, haddana waxaan gelinaa $34 ayadoo macnaha baabuurta qaalowday aawgeed macnaha iyo badeecadii qaalowday u sababa macnaha. Waxaa sababa maadaama macnaha qiimihii waqooyi iyo xamar markaan fiirinay waqooyi noo roonaaday xagga macnaha raashinka oo noogu yimaada burka iyo saliidda. Inta kale laakiin Muqdisho ka keenaa sida bariiska iyo sokorta iyo baastooyinka iyo badeecada kaloo bagaashka, laakiin burka iyo saliidda baryahan waqooyiga noo roonaatay. Xamar macnaha burka wuxuu ka maraa $27 iyo bar, baladweynena wuxuu ka marayaa $25, inta wuxuu ku imaanayaa lacag lioonaha $30. saas la ajligeed ayaa macnaha aan u wareeynay waqooyi dhinaca saliidda iyo burka, laakiin inta kale Muqdisho ayaan ka keenaa. Saas marka macnaha shaqada baryahan saasaan ku wadnaa.
Xirnaashaha wadooyinka ka sokow qiimaha raashinka bilihii ugu dambeeyey aad ayuu sare ugu sii kacayay. Ganacsade Maxamuud ayaa waxa uu sharaxayaa sababta sare u kacaasi keenaysa.
Waxa waaye macnaha ganacsada markii la weydiiyey macnaha badeecada macnaha keenisteeda yaraatay maadaama macnaha corona virus oo adduunya meel kasta ka jiro. Saas la adligeed marka wixii gabaabsi ay noqdeenba marka badeecadii xamar markii la keeno baqar ma uu ku xaroysaba waa la kala qaatuuhaaba. Saas la adligeed macnaha badeecadii u raqiis laadahaba.
Soomaaliya raashinka laga isticmaalo inta badan dibadda ayuu ka yimaadaa. Mar walba oo qallaaso dunida uu ka dhaco isbeddel ayaa ku yimaada qiimaha gudaha wax lagu kala iibsado. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku wada nasanno heeskan.
Dan eddi gaya wama daftay qalbi gayga uga digeni birma gooshay dada burta dan kasaran dibi haysa ubahdu bu darqana yo digay roku daya hayga uga digeni birma gooshay. Dan eddi gaya wama daftay qalbi gayga uga digeni birma gooshay dada burta dan kasaran dibi haysa ubahdu bu darqana yo digay roku daya hayga uga digeni birma gooshay. Aragagu dali aasha mahabbada dooristaadu idhex qaaday diyay aragagu dali aasha mahabbada dooristaadu idhex qaaday markii xiskaygi iyo dalal baanku markii xiskaygi iyo dalal
halkaan igi seen kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A qaybii kale idaacadeena ayaan gudagelayna qodobada idinku soo maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba doodii gaabnayd marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay salaasadii in Ruushku uu xilli horeba faragelinayo doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka mar uu hadal ka jeediyey xafiiska agaasimaha sirdoonka ee Mareykanka. Biden ayaa intaasi ku daray in tallaabooyinka noocan ah ee Moscow ay qaaday ay xadgudub cad ku yihiin madaxbanaanida dalkan isagoo aan wax faahfaahin kasii bixin amaba kasii qiyaastii 120 xubnood oo ka socday hay-adda sirdoonka oo kula kulmay xaruntooda dhexe oo ku taalla waqooyiga gobolka Virginia. Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa wada hadlay si ay dib ugu furi lahaayeen xafiiska xiriirka wadajirka ah kaas oo xukuumadda Pyongyang ay xidhay sanadkii lasoo dhaafay 2020 iyo weliba in la qabto shir madaxeed qayb ka ah dadaalada lagu soo celinayo xiriirka labada dhinac sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa raadinaya habab ay ku hagaajiyaan xiriirka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya iyagoo isdhaafsaday fariimo qoraal ah oo badan tan iyo bishii Abriil sida ay sheegeen ilo wareedyo aan magacooda la carabaabin sababo dhinaca diblomaasiyadda la xiriira. Wadahadallada ayaa waxa uu dib u hagaajinayaan xiriirka labada dhinac oo sii xumaanaya tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay saddexda hogaamiye ee Washington iyo Pyongyang iyo Seoul ay kulmeen sanadkii 2018. Dowladda Japan ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in 9,500 kiis oo cusub oo COVID-19 laga helay dalkaasi. Tiradan oo ah sarakac tiheerkii u sarreeyey ayaa su'aal gelinaysa haddii ay sii socon karto ama sii socon karaan ciyaaraha Olombikada kuwaasi oo ka socda magaalada caasimada ee Tokyo. In ka badan 3,000 oo kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ayaa laga diiwaangeliyey magaalada Tokyo, taasoo noqotay heerkii ugu sarreeyey ee 2 maalmood oo xiriir ah. Tirada ayaa waxaa isku soo ururiyey waaxda warfaafinta ee dowladda Japan. Halkaad igisee lagala xiriirsan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu soo jeedinayaa Xasan Kaafi Qoyste.
Markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikraddiisa markii ugu horreysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sanadkii 2004, iyadoo xilligaasina ay shaqaynayeen laba dowlad goboleed oo kala ah Puntland iyo Somaliland oo iyadu gooni isitaag iskeed ah ku dhawaaqday. Dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sanadkii 2012, waxaana jirta muran iyo isfahamwa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga. Haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan, ma waxaa habboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo, mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arrimisa guud ahaan dalka? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Nuur.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, saaxiibka iyo kiimikana aad baan u salaamayaan. Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay. Waxaan ognahay federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dowladda Cabdiqaasin, wixii ka dambeeyay oo dhan waddanku federaal buu ahaa. Waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano. Hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya, waana wanaagsan yahay. Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa. Sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay kow, waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution wax la yiraahdo, waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh. Kow, waxaa kaloo soo raacay iyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas baa iyadana jirta. Way nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunku uu ka qoray haddii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhibliya intii u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto way tusaalahan soo qaadan karnaa wadamada hadda uu ka sameeyay waxa kamid Mareykanka kale way isteediyo kala duwan oo caalamku aqoonsan yahay buu aha isteediyadii waxay ku heshiyeen dawlad awood leh oo baawar leh inay sameysto way wataasna maanta waxa weeye adduunka oo dhan waxa weeye hoostooda yimid ee lagu wada raacay waana wax jira
haye kimiko
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dawlad dhexe oo xoog leh federaal xal ugu jirtaa sababtoo tahay federaal waxa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diin ah dadka ay kala duwan yihiin Soomaali dadku waa isku dad waa isku hal qoomiyad waa isku hal luqad waa isku diin wax federaal loo keeno oo meesha hadda ka muuqdo anuu ma arko federaalka markii hore xal baa laga doonay halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keeno sida dalku waa burburay si isugu keenay federaalka xal loogu doonay sida 4.5 oo kale xal loogu doonay idan xal loogu doonay halkii markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxa ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid nin caqabada hadda ka jira waxa kamid ah nin la leeyahay baalkii shaq dalka uma dhalan baa federaalka dhashay inta uma dhalan galguduud nin jooga waxa la leeyahay inta uma dhalan adu aad koonfur galbeedad abal ma jiri jiray arintaas haddii bay timid marka xaaladaas oo jirta awgeed Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyada unba xalku u arkaa waxa kale oo jira haddii dowlad goboleedyada dhibaatada haddii ka timid waxa kale oo kamid ah inay iska baxaan oo isku arkaan inay dowlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin calan looga daray dowladii dhexe meel ay ka talisa ma soo bixisaba qabaailadii abal ba islaay balse baawr gareey dhirigeliyo leeyahay dowlada tiin marka waxa ka dhalanaya confederalism si Soomaaliland hadal baa taagan tahay
noor muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha
horta walaal waxa weeye waxa runta ah waxa la yiraahaa waa bariis caba lagu ma qariyay Soomaalidu tiraahda waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969kii markii kacaanku u dhashay wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad sentraal ah waddanka ka jirta way dowladda sentraalka ah maxay tahay ma wax qof shakhsi ah aragtidiisi lagu maamulayo dalba waddanka constitution buu u baahan yahay sharciyad buu u baahan yahay hadda waa ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal nidaamka federalismka wato way in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaankii iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo in maxkamad dastuuriya la sameeyo inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xoogan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna wadanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way wax walba qawaaniin waa in loo raaco waad ogtihiin maanta inaga doorashada soo socoto hadda nagu soo dhifoole iyo tika si dambeeya waxa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joogni oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadi in loo gudbo nidaamka dimuqraadiya marka dawlad sentraal maanta hadii la sameeyo wadanka waxa uu uga keenin karto in federalism kaas lagu dhaqmo maamul goboleedyada dadku iswada raaceen Jubaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay Galmudug inkastoo wuxuu ka khilaaf u jiro oo waxa weey sharciyadooda waxa weey oo labadii ayna dhameystirmeen goboladii sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasi badan ba israaci kara systemki federalism ka wuu socdaa waana hirgeliya waxa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin wadanka federalismka la hirgeliyo dastuur xoogan oo awood leh oo la furfuri karin ilaa maxkamad dastuuriya ay timaado aan la furfuri karin in wadanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weeye awood leh oo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo wadankan sharciyad baa lagu hagi karaa halku wuxuu ugu jiraa wadanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababta
waa maasan tahay waxaan ku sababeynayaa waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaal qabiil ka soo cusboonaadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababa in la leeyahay qabiil Hebel ma degana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka Hebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd haddii radii liiraado maamul goboleedki oo federalismki maamul goboleedki waxa lagu sileeyay qabiil qabiiladii oo shaati loo geliwa marka waxa ka dhashay dad degana ka ab ka ab magaalada degana in la yiraado uma dhalan magaaladan waxa uu dhalatay maamul goboleedkaas aada sidoo ka dhacday Galmudug baalkii sheekh Koonfur Galbeed ka dhacday marka dhibaatooyinkaas baa baalkii sheekh dhibaato keenay waxa kala toojira in nin sargaal ciidankii xitaa dhibaatada ay saameysay federalismka nin sargaal oo maamul goboleed Koonfur Galbeed ka soo jeeday Hirshabeelle aan la geyn karin waayo uma dhalan bal leeyahay waa dhacday anaga aragnay adinkana waxa weey waa magaalada kama dhigliidin marka hadii marka federalism ka lagu sii socdo federalism adduunku waa ka jiraa laakiin yuu ka jiraa waa wuxuu ka jiraa wadama kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomiyada Ethiopia kale Ethiopia waa meeqa qoomiyada ku nool Soomaalida hal qoomiyada ka tahay anaga hal qoomiyadaana waa dad isku diina isku luuqada marka sida aawada dadkii oo sadashay isku diina aan banemba nash waxa dad dal hadal weyn loogu talagalay Soomaalida dadkeysa sumu weyn dad aan weynin in markii shay la kala gageeyo oo la kala qoqobo la yiraahdo maamul goboleed kala gooni dowlad gooni loo sidiso Soomaalina hadir federaalka waxay ka qaadatay confederation ay ka qaadatay waa gooni sutag budlaan qarkay u saaranta maamul jublaan qarkay u saaranta baanu soo sheegay Soomaa taadan kaalina maamulada kala markay tabareystaan halkii tagaysa marka muqadii gobolka Banaadirna loo sameeyay maqaamkiisa loo sameeyay dowlad federaal xagee ka talmaysa dibaatadaas awoodid aanu waxaan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xogle oo abood le oo sida saaxiibkii uu sheegay dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti uga ma aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoosa ah cidna marti uga ma aha dastuurka jamhuuriyadda siinaya waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaanigi haday tahay oo maaliyadii haday tahay kobcintii ilahi dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haday isku mid tahay 30 sano meel isdileen way wiiliya walaalkii baa isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalismka waxaa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonayaa hadii systemkii qaanuuniga ah ee adduunka looga dhaqmayay la raaco waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinaya uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisa iyo dadkiisa iyo xuduudihiisa uu maamulanayo uu u madax banaan yahay inagu ilbaxnimadaas aan la janqaadno dastuurka hal adkeeyo garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hal sameeyo taas waxa halku ku jira baa isla
haye ismaan kimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqda
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato aniga oo u sababeynayo in hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa xal dad ay keenin federaalka waa wax sharci ma ahayn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 ko kale in dadka isku keeno marka hore loogu talagalay waa ahayd waxa ka dhashay marka arinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisitay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tumanay leeyihiin oo dawladda federaalka militarygii uusan ka shaqeyn karin meelaha qaar oo laga soo kansalaayo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howlgali karin meelaha qaar oo madaxweena inta iska baxay heshiis iska soo galaya marka hadii marka la yiraahdo centralism la qaato waxa dhalinaysa inuu sharci uu shaqeeyo inuu sharci shaqeeyo governor ay noqdaan maamul goboleedada meesha hadda madaxweena uu leeyahay sideed madaxweyne iska maraysa xaaladdu governor maamul goboleed inuu noqdo Soomaali federaal xal umahan mana fahma karto dhibaatada uu leeyahay qabaailadii uu dhirigeliyay madaxweynayaalka imaamul goboleedyada isku diray dadkii uu kala qoqobay marka Soomaali xal umaha federalism
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
dhigisteel nagla socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali ayaa idaajaha ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb kowda tobnaad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sadcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariiste xuseen sheekh axmed kadar waxay maraysay wasuga iyo warsame iyo martidii reer magaalka ahayd oo gurigii laba xidig la dirir ku wada sugan iskana wareysanaya arrimo ay qabyaaladdu kow ka tahay waxay isku raacsan yihiin inay tahay waxa soomaalida la degay hayeeshee mid waliba kan kale ayuu adeegsigeeda ku riixaya dabadeedna reer magaalkii midkood ayaa labadii oday wuxuu weydiiyey siday u arkaan tallaabadii dhowaanta la qaaday ee qoridda af soomaaliga ku saabsanayd taasna oday warsame ayaa si faahfaahsan uga jawaabay sheegayna inay ahayd tallaabo in mar hore lagu dhaqaaqo loo baahnaa oo waxdheefkeeda ay haddiiba soomaalidu dareentay hase ahaatee inay sidaas u daahdo wuxuu odaygu eeddeeda dusha ka saaray reer magaalka oo siduu qabo iyagu weligoodba ahaa kuwa afafka shisheeyaha wasuge oo aada ula dhacay siduu warsame uu su-aalihii reer magaalka uga jawaabay ayaa markaa inta hadalkii qaatay si jeesjeesa u yidhi anigoo huba in wadaaygay warsame uusan waxna dhibin waxna dhaafin waxaan hadal jacayl ugu laabanayaa inay adinka ahaayeen dadka run mooday waxyaalihii shisheeyuhu uu muraadkiisa ku qunsanayay tan labaad waa isla adinka kuwa haddeerna runta u soo laabtay oo gartay in danahooda laga duwayey si aayahooda dambe uu u xumaado waxaan kaloo idin xusuusinaynaa inaan hore u ogeyn inaan dhalanteedka ka degi doontaan maxaa yeelay waxay soomaalidu ku mahmahdaa beentu way ku waraabisaa kumase rakaado. Reer magaalka ahaa ayaa inta cimaamadiisii jilbaha ku xirtay isagoo shaarubka far iyo suul ku miiqaaya wuxuu yidhi jawaabtii warsame bixiyey hal baan ka idhi hadalka waasuga raaciyeyna hal baan ka idhi tan hore hal baan ka idhiyo waxaa hadalka warsame ka muuqatay inay reer miyigu mabda' ahaan waafaqsan yihiin qorista af soomaaliga laakiin ayan firaaqo u heli karin waxbarashada wuxuu kaloo warsame si caddaana noogu muujiyey inay reer miyigu aad uga xumaayeen ku dhaqankii afafka shisheeyaha haddaba waxaan idin leeyahay haddii aadan baran sida loo qoro iyo sida loo akhriyo wuxuu afku ka dhigan yahay biyo ubada kaaga buuxa oo aad ka ooman tahay isticmaalkiisuna wuxuu ku kooban yahay labada qof ee ismaqlaaya keliya haddaad sidaas yeeshaana waxaad ku sifoogaysaan abwaano aan ku camal falayn murtida ay afkooda ka sheegayaan bal waxaad xusuusataan mahmaahdii qaayaha lahayd isla arrintaasna ku saabsanayd ahaydna dhibkaad dhowrataa dhashaadu sugaa. Hadalkii waa sugana hal baan ka iriyo waxaan marka hore waasugow kuu qirayaa inay reer magaalku ugu horreeyeen soomaali wax ka barata shisheeyaha laakiin faa'iidooyinka aan ku gaaray waxaa ka mid ahaa inaan muddo kadib kala ogaanay waxyaalaha waxtarka u leh horumarinta nolosheenna iyo kuwa aanu lahayn taas waxaan ku gaaray waxbarashada sidoo kalena waxay noo horseeday inaan hubsannay inaan cilmiga la kala lahayn af kasta waxaa lagu bartay hadalkaasu si weyn ayuu odayaasha u saameeyey waxaana isagoo cod jilicsan ku hadlaya jawaab gaaban ka bixiyey warsame oo yidhi bal marka hore waxaan kuu qirayaa inaad hadal qaayale lagana garaabi kara ku hadashay waxaanse ku xusuusinaynaa inaan dadaalkiinna waxba ka naasa caddayn sababtuna waxay tahay waxaad nagu waaninaysaan inaan baranno sida af soomaaliga loo qoro dhashiinnana waxaad ku ababisaan dhaqamada shisheeya haddaba walaalow hanuunka iyo niyadsamida aad u qabtaan barashada qorista af soomaaliga maxaad ugu kordhin weydeen noolaynta dhaqankiinna idinkoo marka hore ka bilaabaya inaad dhashiinna ku barbaarisaan sideedabase ma ogtihiin inuusan shisheeyuhu naga tegin inta ay joogaan dhallinyarada aan magaalooyinka ku arkay oo sida caddaanka ah u muujinaya inay dan ka lahayn dhaqanka qaayaha leh ee ummaddeenna dhibaato kama weyna haddaysan dhashaadu kaaga ekayn dhawaaqa dhugmada iyo dharxidashada markuu hadalkiisu xubin gaaraba warsame wuxuu qooransanayaa saaxiibkii waasuge haddaba dhashiinna fasahaaday aad ayay u waxyeelaynaysaa sharafta dalkeenna waxaana hore loo yidhi buro foolka kaaga taal xanuun dartiis lama goyn karo fool xumo darteedna لما سيدان كارو هذا الكاس سيد ميالكي انتو دي بضنايد والأم والحرمان واسوغي ومركا قرتي ان رونتا لو صعود عيرا جين اسعف قرتي اياسي واناكسن وقفا لوغي هذا الله يكو ساب سانا ورد عبسو ماليغا ومالمهي ومغالا دا شوغي ودتكا كمغلي مركاسو يري intii aan magaalada joogay waxyaalo badan oo qorida afka ku saabsan ayaan raadiyaha ka maqlay laakiin waxa si wanaagsan arinta ay dhacsiiyay mid raadiyaha ka gowroobay oo lahaa afafkiisa sheeyaha oo iskuulka loo furay leena oo la olayn jiray ujeedooyinkoodii oo isticmaalku ima dhicin ayaantii dambeytana afka aabba iyo hooyo muddo laba ayaamooda markii alifka lay baray akhbaartii la soo qoray akhriskeedu ima dhibin aqoonteenni aasnaydna iftiinka la soo dhigay umuurtaana awalkeedii ilaaha agaasimay odayaasha taliyana amarkoodii waa fulay akhyaartii la soo xulay ee afka sidaan u soo qorayna waa lama ilaabaan inta axad ka nool yahay ummaddeenna soomaaliya farxad iyo is-afgarad ayuu raggii maalintaa ku kala tegey odayaashii labada dhinacna wax weyn ayaa u kala kordhay markii la kala dhaqaaqay ayuu warsana sii sagootiyey waasuge intaayan ismacasalaamaynna waasuge ayaa yidhi warsamow waad ogtahayow aniga iyo adigu weli ma helin meel aan xasil ugu sheekaysanno sidaa daraaddeed waxaan jeclaan lahaa inaan ballanno maxaa yeelay waxaa lagu maahmaahaa war waxaa lagu xalaaleeyaa ballan xoolana bir badafna suus markaas bay ku heshiiyeen inay toddobaad kadib isku arkaan beerta nasashada sidaas bayna iyagoo wada faraxsan ku kala tageen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka aha inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qayb laba iyo tobnaad kana mid ah sheekada waasuge iyo warsame hadduu eebba idmo
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a qaar ka tirsanaa maxaabiistii ku xidhnayd jeel ogaadeen ee magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa dhibaatooyin adag oo dhanka caafimaadka ah oo xilligaasi soo gaaray ay ku haystaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay hadda ku sugan yihiin wariyaha v o a da ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yagol ayaa warbixintan halkaas ka soo diray
qaar ka mid a maxaabiistii ku xirray jeelka dhexe ee dowlad deegaanka soomaalida ee ku yaalay magaalada jigjiga halkaasi uu dhibaatooyin dhanka tacadiyada ah loogu geysan jiray maxaabiistii ku xirray sida ay sheegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaar ka mid a maxaabiistaasi oo ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay kula daala dhacayaan dhibaatooyin dhanka caafimaadka oo ay ka mid tahay dhanka aragga iyo sidoo kale dhibaatooyin ka soo gaadhay jirdil loo geystay intii ay ku jireen xabsigaasi dadkan ayaan helin markaasi yeel dhanka caafimaadka iyagoo sheegay in qaarkood haddii xaaladan dhanka caafimaadka ay ku sii jiraan in noloshoodu ay khatar tahay aadan maxamed ibraahim oo muddo 8 sano ah ku xiraa jeelkaasi jeel ogaadeen islamarkaana ku waayey araggiisa ayaa v o a u sheegay in dhibaatooyin adagoo dhanka caafimaadka ay xilligan ku haystaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab intii uu xabsiga ku xiraana dhibaatooyin fara badan ay soo gaareen
anigu waxaan ahaa marka dadkii tacadigaas loo geystay faraha badan ee jeel ogaadeen baan yaan ku xidhnaay muddo badan oo 8 sano ah ee godadka ah ee madow ee masqulaha ah ee jiif iyo joog la yidhaha magac jiif iyo joog la yidhaha baa u bixiyeen oo jiifna ma lahan joogna waad istaagta in fadhina ma lahan waa istaag uun keliyata hal ruux oo lagu maaragtay sida loo salaxay ama loo sameeyey ruux loogu talagalay oo ciqaabeed weeye oo god ah oo madow marka jirdilkaas faraha badan qayb baan ka ahaa dadkii lagu jirdilay baan ahaa muddo badan oo 8 sano waa lagu jirdilayey tawastii iyo dhibaatadi iga soo gaadhayna ilaa hadda taariikhdan aynu ku jirna oo 21 ilaa hadda waan la cadilahay oo dhibaatadii iyo burburkii iyo wixiiba iga hadhila dawo fiicanoon hadda helay oo caafimaadana ma jiro dadkaasaan kamid ahaa jasabay meesha lagu maaratay lagu dhibaateeyey lama soo koobi kara madda ummadda askarigeyna ma ahayn dhanka aragga runtii waan indhabeelay jeelkiina mar baan ku indhabeelay meeshan kolkaani midna waan kasii daray kadib adugu operation baan galay oo ilaa weli waan la tacaalaa indhihii laakiin weli indhalaantii way jirtaa meesha waxa iga soo gaadhiya nabaradii iyo jirdilkii weeye waxaa kale oo feeraha iyo meelo badanba ay jajaban oo jirdilkii iyo berihii nalagu garaacayo uuna ay jajabiyeen ilaa haddana sidii baan u rafaadsanahay oo dibanahay dibanayaashaas aan kamid ahay runtii marka hawshaydu waa sidaas aad baan arintaas hadda ula bukaa oo nula xanuunsanahay
Furayd Daahir Maxamuud waxay ka mid tahay iyaduna maxabiistii ku xoreed jeel ogaadeen xilligan ku sugan xirooyinkan qaxootiga ee dhab waxay sheegtay inaysan soo koobi karin dhibaatooyinkii loo geystay intii ay ku jirtay jeelkaasi sidoo kale tan waxay sheegtay inaysan xilligan aysan niyada siin karin inay dib ugu laabato gobolkaasi markii ay xasuusato dhibaatooyinkii loo geystay
dadkii jeelka lagu xiyeelay ku dhibaatooyay baan nahay dadkii walaalood lagu dilay lagu dabay baan nahay gabdhaha la naga kufsan jiray shaala naga dabi jiray hooyada la naga diri jiray marka aminaan habeen ahayn dharaar ahayn baan dhulka naga ka soo baxnaa soo baqanay dhibaato naga keentay dhibaatadiina ilaa waqtigan waxaan wadankanaga u fiirin laanay inuu eegilaanay waa dhibki naga soo gaaray waxa ugu badnaa haddii dad la dilayo oo dhibaato ku dhacayso xabad ku dul socoto shacab oo masaakiin ah oo shacabki la dilayo oo hadalay ma adduunyada la dilayo oo dadki la dabahayo oo xasuuq lagu wadaagay een adalad ma jirdilki jeelka nagu soo qabsaday ee nagu helay ilaa waqtigan caafimaad daradii xariiq dhaadheed ma la joognaa wax la nooga qabtayna ma ugu jiro waxaan wadankanaga ugu laaban laanay in u diidanahay in waxa yaalaha saa u badan
cabsigaasi ayay hay'adaha u doodo xuquuqda aadanaha ay sheegeen in jirdil fara badan lagu geystay dadkii maxabiista halkaas ku xira isla markaana ay ka dambeeyeen maamulkii ka arimin jiray dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gool VOA xariiqaha qaxootiga ee dadab
halka dhigisa laga socotaan walaanta af Soomaaliga ee daacadda VOA haatan in ku wadan la sano codka fanaanka Cabdul Aziz Iskalaaji
nasibi oo ma samayn marka dadkanu abadan la qaysay tirimida nolosha waxay tahay aqo nasib yahow ma samayn marka dadkanu abadan na qaysay tirimidan nolosha waxay tahay aqo
asuun nagu luqeynayo fanaanka Iskalaaji ayaan ku soo gabagabeynna baahinta idaacadeed oo idinkay bana salaanta Soomaaliga iyo tan ee kulanka dambe waa dhamaan baahda VOA Soomaaliya oo idin leh sidaas iyo nabad kaliya
ودناكم يا جيلها نبديك الحريق لها